Будем говорить о Дебальцево, эти дни мы вспоминаем и события на Майдане, и выход из Дебальцева. И сегодня у нас в гостях ветеран АТО, ныне депутат Киевского городского совета от партии «Свобода» и волонтер. 3 года назад вы были, да, младшим лейтенантом, командиром взвода 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» Владимир Назаренко, гость нашей студии. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня. Так, все вірно. Ще був і артилерійським коригувальником, тобто спочатку командиром взводу, а потім на більш відповідальну посаду. Моя задача була враховувати ворожі і вогневі точки, і скупчення сил, і наводити нашу артилерію. Тобто для цього був спеціальний взвод артилерійської розвідки.
Ви як в армію потрапили? Добровольцем пішли після Майдану?
Ну, власне, да, після Майдану, після, ну, у мене якраз закінчував навчатися в університеті, отримав диплом магістра архітектури, і було так цікаво, знаходячись в казармах на підготовці, закінчував диплом, через 2 тижні здав диплом і відразу вже був повністю готовий вирушати на фронт. Але я пам'ятаю, що нам постійно для нашого батальйону переносились дати виїзду на фронт з різних обставин, через там низькорівний рівень секретності, тобто відбувався постійний саботаж і злив інформації через те, що на той момент, начебто, за версією командування вистачало сил, нам казали економити сили, ваші, скажімо так, здібності, і ви ще знадобитеся рано чи пізно. А ми дуже сильно переживали, хотіли якомога швидше на фронт, бо переживали, що війна закінчиться, ми не встигнемо повоювати.
І коли ви потрапили туди? Коли...
Ну, фактично, на початку літа я вже був в штаті Збройних сил України, отримав посвідчення офіцера, командиром піхотного взводу 2-ї роти був. І після десь середини серпня місяця нас погрузили на ешелон і відправили на фронт відразу в Дебальцево і відразу на першу лінію оборони. Так іронічно можна або... Ну, сказати, що тільки вигрузили з ешелона, тільки закінчили марш з технікою, з автобусами, ну, з усім іншим. І без перепочинку нас відразу з автобусів, з техніки кинули на першу лінію оборони в підсилення блокпосту, в сторону, останній блокпост Дебальцевського плацдарму, в сторону Луганську.
І скільки ви там пробули?
Виконували різні задачі до Іловайська, до підписання сумнозвісного Мінська першого. Ми з різними успіхами ходили і просувалися вперед, тобто так чи інакше захоплювали нові позиції. Була невдала спроба штурму Комісарівки і Вергульовки. Там ми понесли певні втрати, тобто це був наш перший небесний ангел загиблий, втратили техніку, втратили так само, 7 хлопців отримали поранення, такі ж так, що не змогли повернутися назад. Це багато чому навчило необстріляних, грубо кажучи, добровольців, хлопців, чоловіків, і майже через там буквально 10-15 днів нас уже нам довідомо перед фактом ставлять, що Мінськ підписали Мінськ-1.
І ви тоді, от, до речі, у вас які були відчуття? Вам здавалося, що це перемога, що це треба було? Чи от...
Звісно, ніхто не збирався виконувати це Мінськ-1. Всі хлопці давали присягу на вірність батьківщини захищати територіальну цілісність батьківщини. Тобто в присязі так і написано. Я не розумію, як там хтось... Ну, людина стороння для України від імені України може підписувати якісь документи, які можуть стояти вище навіть, я вже не кажу за Конституцію, я вже кажу за присягу на вірність українському народу і українській нації, захищати територіальну цілісність. Тобто, щоб там не змінилося, але присяга дається один раз в житті. І там чітко написано, і це дуже велике обурення було серед хлопців. Але так чи інакше, дисциплінованість української армії була дуже висока. І характерним проявом, зараз повертаючись от на 3-4 роки назад, розумію, що... Тільки оголосили по новинам, підписали Мінськ-1, все інше.
Про тишу, да.
Про тишу, про припинення вогню. Всі боялися навіть відкрити вогонь, тому що, не дай Бог, там трибунал чи щось іще. І приїжджають до нас вночі на блокпост, останній блокпост, 3 сепаратисти. Поговорити. Давайте поговоримо. Просто так. От. І там, чому ми воюємо, давайте миритися. Ми ж кажуть, ми ж такі ж українці, ми ж там проти хунти, ми проти там бандерівців, ми проти...
Це справді були
справжні, да, правосі... жителі, ну, да? Справжні сепаратисти. Ні, мене паспорти...
На співробітники ФСБ, як вам здавалося?
Я вам так скажу, що то були... Один точно був співробітником ФСБ, він стояв, мовчав, нічого не говорив. Один був там точно місцевий, тобто, причому такий, що колоритний, там, можна так навіть сказати, з перегаром. Близько до нього не підходили, розмовляли, десь діалог вели на відстані 20-30 метрів, тобто гучним голосом. І один регулярний офіцер російської армії, який теж прикривався тим, що він місцевий, там, ну, сепаратист і все інше. І чому ми зрозуміли, що там був ФСБшник, який косив під п'яного, але нічого не говорив і стояв, спостерігав, причому спостерігав не за спів, ну, не за тими, хто веде співбесіду, а за реакцію нашої реакції. І повертаючись от на ці 3,5 роки назад, це початок вересня, коли Мінськ перший був підписаний, от дарма, що ми не взяли їх в полон. Тому що після того, через декілька днів, коли цей Мінськ перестав виконуватись, коли знову ж таки почалися прострілки, зільонки, ДРГшки і все інше, через місяць вже почалися обстріли, що з мінометами, що з артилерією, що з градами, тобто по факту він і не виконувався, то можна було запросто їх захопити в полон і, ну, все ж таки в перспективі у цих офіцерів російської армії, ФСБшника, обміняти на наших полонених, особливо якраз дуже гаряче було після Іловайська. Але, ну, на жаль, ми були ще тоді недосвідчені. Я ж кажу, менше місяця були на фронті, і відразу нас на першу лінію, відразу отак от без досвіду, без офіцерів, які вже пробули на фронті, ну, доволі складно було приймати якісь правильні рішення. Дуже боялися помилитися, особливо в бойових ситуаціях, тому що помилка там на полігоні чи помилка в тилу, ну, уставу – це одне. А коли помиляєшся в бойовій ситуації, це трошки, ну, ризикується життям. Тому що, ну, наприклад, брали б ми їх в полон, але боялися, по-перше, що нам, ну, з командування не погладить, а по-друге, а може там десь снайпер сидить, який їх прикриває.
Може це провокація насправді була, ну, це зрозуміло. І от да, оголосили режим тиші, і він скільки там, декілька годин тривав, та по суті.
Це ми говоримо про Мінськ перший чи Мінськ другий?
Про Мінськ перший.
Мінськ перший теж у вересні. Ну, на різних ділянках фронту по-різному. У нас, ні, декілька днів він тривав.
А потім вже?
От потім коли? Перестрілки, потім ДРГшки. Ну, осінь, початок осені, тепла частина, скажімо, осені була, характеризувалась просто налагодженням побуту, там, риттям окопів, просто життям в польових умовах, грубо кажучи. Там сказати, що... Велика війна була, ну, неправильно сказати. Це потім уже, коли друга половина осені, холодало, тоді вже починалися серйозні обстріли, серйозні зіткнення і все інше.
От напередодні виходу вже, да, от в лютому, ви вже почували, що все, ну, будете відходити? Як взагалі, яка була обстановка?
Ну, нас на ротацію відправили в кінці грудня. Наш батальйон, тому що 4 місяці були на фронті без перепочинку, без нічого. І сказали, що будете відпочивати місяці 2-3, за цей час ви маєте всю техніку привести до ладу, ну, привести себе до ладу, грубо кажучи, кому треба підлікуватись, там контузії прокапатися і все інше. Але десь всередині січня нас піднімають по тривозі і кажуть, що тоді бої за аеропорт були, на фронті посилення. Всі частини, які можуть воювати, мобілізовують зараз на фронт. Тобто знімають з ротації, мобілізовують на фронт. Комбат вийшов, вибрав, ну, не всіх сказав їхати по тій причині, що багато було фізично нездатні їхати, чи психологічно, чи по іншим будь-яким причинам. Плюс у нас була якраз третя хвиля мобілізації, треба, щоб хтось готував третю хвилю мобілізації, точніше, четверту поповнення. Тобто хтось мав лишитися підготовувати четверту хвилю мобілізації. І частина лишилася, але близько 300-400 бійців зі справною технікою погрузилися швидко на ешелон і поїхали. Всі чомусь думали, що ми їдемо в Донецький аеропорт. Але під час руху ешелону Донецький аеропорт, на жаль, пав, тобто, ну, зруйнувався бетон. І чи так воно, чи не так, відомо тільки в вищому командуванні Генерального штабу, але за чутками нас прямо під час руху ешелону міняють кінцеву точку з аеропорта на Дебальцево.
І вже в ніч, да, 17-го на 18-го ви почали відхід, да, з Дебальцево?
Ну, перед відходом ми спочатку ж туди заїхали, тобто, ну, по тривозі. Ті позиції, які були до ротації, займав 40-й батальйон, зайняли інші позиції, десь підсилили, десь зайняли, я як артрозвідник, зайняли свої спостережні пункти, зайняли штаб, скажімо так, артрозвідки батальйону, який ми використовували до відходу на ротацію, який був налагоджений дії завдяки 128-й бригаді, завдяки 40-му батальйону, тобто передавали свій досвід. І характерно пам'ятаю, як падав, ну, скажімо так, як здавали Вуглегірськ. Тому що сил, які там були, явно було недостатньо, щоб його втримати. Навіть звичайний час, я вже не кажу про посилення атак. Але хлопці молодці. Бої за Вуглегірськ тривали близько 5 днів. Знову ж таки, кидали різні сили на відбиття Вуглегірську, але дуже хаотично. Таке враження, що не було єдиного центру прийняття рішень, не було єдиного командування. То одну роту кинуть, то потім іншу бронегрупу кинуть, то потім іще когось кинуть. Батальйон «Донбас» взагалі там в попихах, невідомо чому, невідомо навіщо, і за чим, чиєю командою туди поїхав. І дуже багато втрат несли хлопці через таку дезорганізованість. І, відповідно, і місто не вдалося взяти. Один підрозділ з одного краю, інший з іншого краю атакує. Хтось там зайняв певні позиції, йому на підкріплення нікого не, ну, не шлють і ігнорують. Тобто і через такий певний саботаж місто пало. Ну, нічого. Зайняли нові рубежі, зайняли нову оборону. Хотіли тримати, але техніка дуже стара була, дуже зношена. Щоб ви розуміли, гармати, самоходки, самоходні артилерійські установки 128-ї бригади були настільки зношені, що десь були поламані автоматичні системи перезаряджання. Щоб перезарядити не автоматичну систему, це от наведена гармата по цілі, зробила постріл, це треба опускати її на рівень, заряджати вручну і знову її наводити. От. Деякі були нездатні рухати самостійно, тобто їх тягали. У супротивника було разів 8-10 більше артилерії. Загалом, ну, тобто це підсумовуючи і ствольну артилерію, і реактивні системи, і мінометні системи. Тобто, ну, разів біля 10 потужніша система артилерії. І без перекатів стріляти було, ну, небезпечно. Тому що от наша артилерія, як тільки відстрілялася, по спишкам супротивник вираховував.
Одразу.
І через 5 хвилин та цей квадрат накривало. Тому наша артилерія робила миттєві перекати, а з несправними двигунами, там, з несправною артилерією, це, ну, дуже ризиковано було. І таких моментів, грубо кажучи, саботажу було дуже багато. Про що говорити, якщо в резерві сектора С полковник Таран, вибачте, не подумався навіть сформувати резерв. Він думав, що два полусправних танки, резерв сектора С – це нормальна ситуація. Виключно два танки.
До речі, от керівника штабу сектора С, да, Тарана, багато хто винуватить саме, да, у цих подіях. І багато хто каже з людей, хто пройшов Дебальцево, що саме завдяки його, да, безталанному керівництву вийшло те, що вийшло. Ви як вважаєте?
Я повністю з цим погоджуюсь. Вам розкажу, от як мій командир артрозвідки Євгеній Бєкренєв, зелений позивний, офіцер від Бога, який навчав мене, ну, скажімо так, артилерійській коригувальній науці, розбиратися в картах і всьому іншому. Я на своєму спостережному пункті в комуні, західний, скажімо так, фланг Дебальцевського плацдарму, побачив колони, передаю, що йдуть колони, причому йдуть на північ колони, ну, тобто, по суті, в Логвіново. Я виходжу по рації, доповідаю своєму командиру. Він це розуміє, звідки, що йде загроза захоплення Логвінова. На той момент з Логвінова були відведені декілька рот, які охороняли, скажімо так, західний фланг. З мотивів на ротацію, на відпочинок, нема загрози, хай хлопці декілька днів відпочинуть. От він сідає на машину, їде. Вночі в Бахмут, якщо я не помиляюся, або в штаб сектора С, який вже був виведений, будить полковника Тарана, каже, що, ну, давайте щось робити. Він каже, цей, не будіть мене, вранці поговоримо. А о 4-й ранку вже відбулося захоплення Логвінова, яке охороняло виключно 4 розвідники 54-го розвідбатальйону. І до обіду ніхто не подумав, не додумався передати команду, всі боялися того, передавати команду, що ми в оточенні. Тому до обіду, до майже до вечора їздили наші машини і попадали, їх просто розстрілювали в цьому Логвинові.
Тобто всі рішення ухвалювалися саме на місцях командирами безпосередньо, як я розумію.
І тоді, да, звісно, командири вже десь на 11-12 лютого зрозуміли, там командир, от мій командир батальйону, командир 128-ї бригади, інших підрозділів, офіцери різного рангу і різного впливу, від командирів-опорників до командирів підрозділів, зрозуміли, що на сектор сподіватися марно. Треба налагоджувати горизонтальні зв'язки. Талановиті офіцери так і зробили. Було розгорнуто декілька паралельних штабів, що артилерії, що артрозвідки, що управління військами, що зв'язку, в обхід сектору, тому що сектор фактично самоусунувся. Мені це нагадує ситуацію під час Другої світової війни, як ставка більшовицького Кремля усунулась, там тиждень не виходила на зв'язок, і дуже багато військ невинних потрапило в полон. Так от, щоб того не сталося, офіцери взяли ініціативу на себе, налагодили якось якісь там резервні шляхи прориву. Ну, це не можна сказати шляхи евакуації постачання, це шляхи прориву. Тому що оточення було, воно є. Ну, факт, якщо хтось починає казати, що оточення не було, тому що от не було на покарті, там сплошної лінії окопів, це чи все інше, то це дурість, тому що ця людина не знає військової науки. Оточення – це коли береться весь периметр під вогневий контроль. Тобто периметр плацдарму береться під вогневий контроль супротивником. Це називається оточення. Якщо хтось каже, що оточення – це коли просто стали в ряд одної сплошної лінії окопів, то це, вибачте, військовий невіглас.
Зрозуміло.
І весь периметр був під вогневим контролем. Я можу на карті показувати, як коригувальник, де стояли опорні пункти супротивника, де вони укріпилися навіть після взяття Логвинова, для того, щоб фактично в приціл бачити, як проривалася наша техніка туди назад. Це з боями. Десь, скажімо так, наша артилерія закидувала для того, щоб не могли піднятися опорники сепаратистські. Але десь давалося, десь не давалося. І дуже багато людей, дуже багато техніки от на цих маршрутах, різних маршрутах загинуло.
І я от одразу з вами пригадую минулорічне інтерв'ю, да, з Андрієм Янченко,
це мій командир
25-го батальйону, да, і він тоді теж казав нам, що в першу чергу все, що відбувалося під Дебальцево, це некомпетентність і боягузтво командування сектора, да, і ще він згадував куратора Свірського, який з штабу АТО приїжджав, і от саме на Тарана і Свірського він казав, що це дві людини, які в першу чергу відповідальні от за те, що було на Дебальцевському плацдармі. Да? І як ви вважаєте, от зараз пройшло вже скільки років, обіцяють нам постійно, що це буде розслідуватися, да? Багато є свідків, сам от Андрій, наприклад, да? Його допитували як свідка, але все ж таки, вам здається, це буде розслідуватися у повній мірі чи ні?
Я, от, можливо, певним чином непопулярну якусь думку скажу. Наша задача, коли йде війна, розслідувати щось, успіху від цього не буде. Тому що так чи інакше, ті посадові особи, які, на мою думку, винні в цьому, вони зараз зберігаються у військах. Вони є у військах зараз.
А Таран, до речі, де?
Він зараз уже, наскільки знаю, генерал.
За
останню інформацію, вже генерал. Тут проблема не в цьому. Тут проблема в тому, що загалом те, як відношення до військ, відношення до армії зараз, знову ж повертається ця радянщина, уставщина, іде масова неукомплектація підрозділів. А чому от неукомплектація підрозділів? Чому? Згадайте черги до воєнкоматів 4 роки назад і зараз, що ніхто взагалі навіть там вже збільшують заробітну плату. От для порівняння, хлопці, які поїхали в оточення, знаючи, що буде оточення, от я отримав за оточення, грубо кажучи, зарплати 4,5-4,600. От, навіть не за поранення, там нічого. От. А зараз хлопці, які отримують там 12, 15 чи 17 тисяч, і за такі навіть гроші не знаходять людей. Бо дуже просто. Армія або воює, або армія у нас сидить вдома, в казармах. І готується. Тобто, як от армії НАТО. Або як от російська армія, має на увазі, от уставщина, оце строчка і все інше. Тобто, те, що зараз відбувається в окопах, це деградація, на мій погляд, особового складу. ну, тому що армія має воювати. Якщо на нашу країну напали, то ми маємо відвоювати наші території. Я вам скажу, як тільки буде команда Верховного Головнокомандуючого, того, який зараз ще, того, який буде і візьме на себе відповідальність взяти там, і сказати, товариство, у нас за 4 роки війни загинуло більше, ніж в декілька разів більше хлопців, ніж за там, півтора роки чи за рік гарячої фази війни. То давайте, може, іще 2 місяці чи 3 місяці гарячої фази викинемо цих всіх сепаратистів, алкоголіків, там, ну, тунеядців, чи хто там є, з нашої України, ну, з території нашої держави, просто викинемо їх. От. І потім, протягом ще 10 років, чи скільки там планують, щоб війна тривала, не буде втрат взагалі. От. Я тоді казав, в 15-му році, що давайте, ну, зробимо один ривок. 2 місяці, тиждень, 2 тижні, 3 тижні, ну, скільки треба. Да, будуть більші втрати. Але ми зможемо. От я знаю, що українська нація в стані того, щоб відвоювати свої території. І тоді не буде вже жодних втрат. А так ми чуємо, от, наприклад, сьогодні ще один герой. І скільки це буде тривати? І ще сьогодні, наприклад, ну, загинув наш герой. І скільки це отак от буде тривати? Ми так будемо 10 років, напевно, чекати. І це поступова, ну, робота на знищення нації. Це не може так тривати. Війна закінчується миром, але мир наступає після перемоги або після поразки. І після поразки не факт, що буде мир. Після поразки може бути рабство, після поразки може бути репресії, після поразки може бути будь-що. Там блокада економічна, блокада харчова, там вивезення, там репресії, казні, страти і все інше. От, це не буде миром. Мир – це коли нація чи народ здобуває перемогу.
Нагадаю, що в ефірі програми «Київ-Донбас» говоримо з ветераном АТО, нині депутатом Київської міської ради від партії «Свобода», волонтером, а 4 роки тому, да, командиром взводу 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь» Володимиром Назаренко. Хотіла ще повернутися знову, да, тому що перескочили, говорячи про командування, саме про ваш вихід, да, з Дебальцева, коли це починалося?
Ну, власне, вихід почався... Команду про вихід чутки йшли десь 17-го числа. Угу. Мало хто знав про те, що буде вихід. Знову ж таки, нам передали 17-го числа, що ми маємо безпосереднє управління 128-ї бригади переходити, тому що зв'язок з батальйоном майже вже не було. Тобто мені одному, тобто біля наших позицій 25-го батальйону, це друга рота, це придані взводи, це там мінометники частково артилеристи, частково сапери, розвідники, все інше. Тобто, загалом близько 150-200 чоловік 25-го батальйону. Угу. До нас приєдналися ще 13-й Чернігівський батальйон. І ще деякі, от 54-й розвідбатальйон, біля нас було 4 бійця. Ну, так чи інакше, от до 200 чоловік було з 25-го батальйону. Ми стояли в комуні, охороняли західний фланг Дебальцевського плацдарму, північний навіть західний, в сторону Вуглегірська. І мені, щоб передати команди, доводилося підніматися фактично на чердак мого спостережного пункту, mm-hmm. тобто на другий поверх фактично, ну, майже на третій поверх, для того, щоб рація добила до великої землі. Тому що знизу, ну, ніхто нічого не цей. І під час сплошної фактично канонади, яка була, тобто канонада не припинялася, постійно сипали на місто. Постійно, навіть, ну, після підписання Мінська, так, після того, як мала бути тишина, так само використовувалася і авіація, щоб ви розуміли. Тобто літали і винищувачі, хтось мені навіть розказував, на іншому, на східному флангу, використовували навіть штурмові вертольоти для того, щоб заходити чи атакувати позиції. І доволі небезпечно було зв'язуватися, тому нам було прийнято рішення перейти в управління 128-ї бригади, всі частини. Точніше, ну, казати про всі частини, була страшенна дезорганізація, вже не було розбиття на роти, там, на зводи, угу. Було просто кількість людей. От приблизно рахували, старший офіцер є кількість людей. Так само я виходив на зв'язок, там, по певним захищеним чи не зовсім захищеним, там в тому числі по телефону на свого командира артрозвідки, як вже казав Зеленого. Ну, до вечора, 17 числа, ніхто не знав про відхід. Єдине, що мені десь в обід Зелений, командир артрозвідки, сказав, щоб я заряджав тепловізори, батарейки, заряджав батареї до рацій, на залишки соляри, там на генератори, все інше, тому що ну, електроенергії загалом не було. Там запасалися певно, ми ну, збирали найнеобхідніші речі. От натяками він мені про це казав. Я так розумів, що він мені дає команду готуватися, виводити підрозділ артрозвідки, або передислоковувати, або якісь інші задачі робити.
Чому натяками? Тому що не було прямого наказу?
Не було прямого. Угу. По-перше, не було прямого наказу, по-друге, не було захищеного способу зв'язку. Угу. От. І команди про відхід, я питаю, є команда там командира роти? Немає. Того немає команди про відхід. І команда про відхід мені по телефону передається десь уже о 12-й ночі. Потім через декілька годин, декілька хвилин йду до командира роти, там, де основні позиції з наших сил були, ну, нашого батальйону. Кажу, що є команда на відхід. Через 10 хвилин приходить офіцер сусідньої позиції 128-ї бригади, докладає, який порядок відходу методом згуртування. Ну, там декілька ешелонів мало бути, декілька, там, скажімо, ну, не партій, але груп, колон, які мали відходити. Тобто по часу все інше. Кажуть приблизний наш час, кажуть, що нам за нами прийдуть і все інше. Ми сидимо і чекаємо. Дочекалися десь до 4-ї ранку. Я кажу, ну, виходжу вже по телефону напряму, кажу, коли ми маємо відходити? Уже там через годину буде світло, світати буде. Ну, відходити маємо вночі, щоб нас не розстріляли, як в тірі, грубо кажучи. Угу. От. Тут з криками на мене офіцери з батальйону, грубо кажучи, в тому числі, і комбат каже, як, чого ви ще не виходите, ви мали ще о 3-й ранку почати відхід. Тут я ну, спускаюся до командира роти, за метрів 200 позиція була. Кажу, що треба відходити. Ну, мене і ще 2-3 бійців 54-го розвідбатальйону залишають там з ДШК, з ушки заряджене, все інше, для того, щоб, не дай Бог, прикрити відхід з тої позиції, де ми є, щоб нас не догнали. Там, угу. Ні танки, ні піхота, тому що відход там 200 чоловік, там чи 150, це ризикована річ. Причому швидкий відхід. Ну, тобто, фактично, ну, бігством не можна назвати, це дуже швидкий відхід. Це неорганізована, дуже ризикована річ. І я, як молодий хлопець, мені тоді 22 чи 23 роки було, і розвідники, яким було, до речі, хлопцям з 54-го розвідбатальйону, було по 18-19 років, щоб ви уявляли. Це до тих, хто каже, що молодь не воює, там срочників не відправляють і все інше.
Зараз продовжимо, бо у нас є слухач. Надягнути навушника, будь ласка. Я нагадаю, що з ветераном то Володимиром Назаренко говоримо про відхід з Дебальцево. Вітаємо вас. Як вас звати? Яке у вас питання?
Добрий день, це Артем з Дніпра. От мене питання, що пан Матіос оголосив, що небойові втрати становлять декілька тисяч осіб і перевищують бойові. Чи дійсно так багато людей помирають від серцевого нападу, падають зі сходів? Чи це списуються бойові втрати? І також я ще хотів підтримати вашого гостя, що ще ж є втрати на тих територіях, ми не знаємо, ми чуємо, що скільки там людей вішається, скільки на підвалах там пропадають. Тобто жінки там похилого віку вмирають у чергах. Тобто ці втрати теж треба додати до тих 10 років, які можуть тривати цей мир такий, би мовити. Дякую.
Ну, я не зовсім зрозуміла суть питання, ну, ми знаємо, що за даними Міноборони, да, під час бойових дій саме в районі Дебальцево тоді от за ті 3 дні загинуло більше 110 наших військовослужбовців, наскільки ми знаємо, да, і більше, майже 300 були поранені. І я нагадаю, що говоримо з Володимиром Назаренко, ветераном АТО, командиром взводу 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь». Почали ви говорити про те, да, як от відходили, що вас...
Ну, як, власне, відбувався відхід.
Це вже 5-та ранку, як ми розуміємо. Вже от...
Ну, ще 4-5-та ранка, тобто основна група нашого батальйону пішла на точку початку відходу, тобто це було оголошено, що поляна, всі це розуміли. Те, що я ще в обід зв'язувався з командиром артрозвідки Зеленим, він мені в двох словах знову ж таки натяками, шифрованими координатами. Ми заздалегідь домовились про шифрування координатів на картах. Розказав, деякі опорні пункти супротивника є. Деякі супротивні пункти я бачив, ну, опорні пункти сепаратистів бачив зі свого опорного пункту, ну, зі свого спостережного пункту. Так само приблизно розумів картину оточення. І було розуміння, що треба відходити з поляни, так, щоб Нова Григорівка, яка вже була захоплена сепаратистами, залишилася справа від нас, тобто з лівої сторони обходити Нову Григорівку, але таким чином, щоб не упертися в Нижню Лозову, там, де дуже багато сил було сепаратистів. Треба було десь Нижню Лозову обійти за кілометр-півтора, щоб вона зліва лишилася, тобто з правої сторони, отакі, грубо кажучи, змійку зробити. Але не сильно вправо йти, тобто не сильно на захід так уходити, для того, щоб не впертися в опорні пункти російських військ під Санжарівку, ну, грубо кажучи, Луганський напрям. І Нижня Лозова була в низині, це трошки нас, ну, в Яру, це трошки нас рятувало тим, що по яристій місцевості, десь поле, холм, там нас дуже сильно видно, там нас розстрілювали, і нам треба холм швидко пройти, в Яру засісти, трошки відпочити. Ну, такий холм подолати, там, де поле, там, де нема зеленки, і засісти в Яру, там, де струмки, там, де замерзло, там, де трошки зелені посадки, ну, дерев, там засісти, трошки перечекати. І от приблизно розумів, який має бути маршрут. От, і методом, грубо кажучи, планшетів армії СОС, тому що світити ліхтариком там чи щось, ну, чи дивитися методом там рації, методом GPS-у на телефоні, звичайно, методом розуміння там азів коригування і артрозвідки, і взагалі науки по карті, скільки пройшли, куди пройшли. Ну, і вдалося виходити самотужки. Тому що, коли ми прийшли на поляну, нас там уже ніхто не чекав. Нам сказали, що 128 бригада залишить декілька офіцерів, які будуть знати маршрут, які будуть вам показувати, як ви відходите. Ми прийшли, а там нікого. Там поляна відкрилася артилерію так, що, ну, ну, страшенно щось. Туди постійно щось сипалось. Там, ну, голову підняти неможливо. Там реально, от просто туди було зосереджено дві чи три батареї артилерії, які постійно туди сипали і сипали і сипали. І з поляни відходити було, ну, дуже страшно. Там знаходитись і звідти починати відхід. Менше з тим, ну, почали відходити. Спочатку трошки не туди пішли, розвернулися, ледве не натрапили на розтяжки, просто їх попереступали. Це, до речі, плюс те, що ми почали вранці відходити, а не вночі, тому що вночі не побачили. Побачили, да. Але коли ми відходили, по нам постійно йшла пристрілка російської артилерії, тобто бачили нас їхні коригувальники. Я там і командир роти, і позивний батя, і командир третьої роти, Худий, ну, і багато інших бійців, Скорпіон, постійно казали, давайте швидше, ми не маємо зупинятися на відкритій місцевості, тому що от через 2-3 хвилини на тому місці, де ми були, так, через 2-3 хвилини туди вже прилітало багато чого. І це нас багато в чому рятувало, те, що ми не зупинялися. От зупинялися тільки тих місцях, ярах, де можна трошки, ну, перепочити, і то недовго, хвилин 5 максимум. Загалом маршрут був 25 кілометрів, і перші бійці почали приходити десь о 12-й годині з нашого батальйону і з підрозділів, які відходили, грубо кажучи, нашою хаотичною групою.
Тобто 7-8 годин вийшли, да?
Ну, 6-7 годин йшли.
І вас тоді було поранено?
Ну, от, власне, у нас один загиблий з батальйону під час відходу був. Його якраз вбило, ну, поранило, смертельно поранило міною, яка і мене поранила. Тобто ми йшли поруч, так, попереду колони, тому що кричали, давайте швидше всім. І 120-та чи, ну, якась міна прилетіла, я точно не скажу, між нами впала. Його якраз осколки пішли всі на нього, ну, більшість на нього. На мене якимось дивом жодного осколку, але мене підняло і припечатало просто до землі. І я десь півхвилини взагалі без свідомості пролежав в землі.
А потім ви змогли?
Ну, потім встав і пішов далі, тому що адреналін, тому що розумів, треба швидше.
І коли ви вже отримали тоді контузію, як я розумію, так? Да?
Ну, так.
І от ви потім вже вийшли, да, і от ви чи знали, де ваші побратими? Взагалі, що відбувалося? Вам хтось щось розповів? Ви, ну,
ну, я дуже...
Скоординував якось. Ну.
Нас зустріли штаб нашого батальйону, нас зустріли медики нашого батальйону. Так само були підрозділи 30-ї бригади, були підрозділи Нацгвардії, бойової Нацгвардії, не, не цих, грубо кажучи, ВВшників, а саме бойової Нацгвардії. От, і... Дуже багато швидких вивозило, поранених хлопців, так чи інакше. Добрався до штабу батальйону, потім до, коли напруження в шпиталі в Бахмуті, в Артемівську трошки зменшилось, туди поїхали прокапатись, щоб нас обслідували, і залишилися вже в Бахмуті. Нам сказав командир батальйону, якщо є хоч ну, дрібніші скарги на поранення, не треба себе корчити героїв, їдьте, лікуйтесь, тобто всіх списували. Ну, тому що реально після того треба було серйозно лікуватися і серйозно проходити реабілітацію. От, і фактично там з бійцями, які так чи інакше зі мною попали, наш чоловік 10-15 було, сіли на інтерсіті, поїхали до Києва самі лікуватись по факту. Тому що ну, централізації ніякої не було, знову ж таки, за свої кошти сіли на інтерсіті.
І зараз не тільки депутат, да, Київської міської ради, ви як волонтер продовжуєте, да?
Ну, я доволі часто їздив і їжу, от в минулому році їздив. Як волонтер це офіційно називаю, але є такий синдром невозвращенця, коли хочеться воювати, воювати і воювати. На жаль, там війни зараз немає, тому з нетерпінням чекаю, коли все ж таки прокинеться щось у нашого народу, навіть не у народу, а у керівництва армії. Сили, гордість, і ми все ж таки згадаємо, що ми найсильніший народ Європи з дуже військовою славною традицією, яка зможе все ж таки довести, що ми можемо відвоювати свої території, те, що у нас незаконно забрали.
Будемо закінчувати, але ще у нас є слухач на зв'язку. Зараз послухаємо його питання. Вітаємо вас, як вас звати, звідки ви і ваше питання, якщо є.
Добрий день, я Київ. Ви знаєте, я вас слухаю вас і думаю, ну як же так? У вас... Четко картина того, что было, четко картина того, что сейчас есть. И вы понимаете, что надо что-то делать. Неужели у вас нет единомышленников? Вы же где-то в другом селе живете, вы живете в Киеве, что нет возможности объединиться и двигать, если правительство не двигает, то вы снаружи, люди, которые в этом разбираетесь. Почему вы ничего не делаете, а спокойно ждете? Чего?
Ну, я б не сказала, що ваша діяльність спокійно відповідає.
Дякую велике за запитання. І тут відразу скажу так. Дуже багато людей, дуже багато і активістів так чи інакше борються тут, в тилу, в Києві, з так званою п'ятою колоною. Чому, от, наприклад, тут нічого не робимо? Чому зараз відпускають сепаратиста, фактично росіянина Труханова, який вкрав там 100 чи чимось мільйонів гривень, купив там, ну... НАБУ прямо звинувачує в корупції, причому каже, в чому в корупції. Мера Одеси Трухана його відпускають. Хлопці, які приходять, в тому числі я був ввечері на тому суді, приходять, вимагають, щоб його не відпускали, тому що крім того, що він корупціонер і вор, він ще і сепаратист і доводив, ну, є купа фотографій, де він з цими колорадськими стрічками стоїть і закликає до сепаратизму. Чого його наші суди відпускають, а поліція захищає тітушок з Одеси, які приїхали захищати, і б'ють військових. От ви кажете, нічого не робимо. От треба, якщо б тут в Києві було зараз все нормально, якщо б тут можна було перемагати оцей саботаж невідомо кого п'ятої колони, то на фронті вже давно б можна було б вже і отримати команду і піти воювати. Тому що ну неможливо зараз на фронті йти в бій, коли постійно на тебе заводять кримінальні справи за те, що ти лишній набій використав чи лишнім чином взагалі кудись стріляв. Якщо в 15-му і 16-му роках були кари за те, що карали за те, що там стріляєш сепаратиста, який 100 метрів від тебе знаходиться, відкриваєш вогонь у відповідь, то зараз там взагалі страшна ситуація з цим. Є повна демотивація. Тому тут треба навести порядок з такою п'ятою колоною, от до прикладу, я вам сказав, останню гарячу подію, і об'єднатися, і йти, ну, потім захищати батьківщину.
Знаєте, мені здається, що наша слухачка зараз поставила питання таке, яке зараз, особливо в ті дні, дні подій на Майдані, постійно, за що загинули хлопці, за що загинули хлопці в Дебальцево, якщо його все одно здали, напевно, ви таке не один раз чули.
Загинули хлопці за незалежність України і на Майдані, і на війні. Якби ми тоді в Дебальцево не зламали ударний кулак російської армії, тому що це російська армія, я її бачив на власні очі, як коригувальник, біноклі, все інше, то вони пішли б далі дуже великими темпами. Наші жертви, от офіційні жертви, насправді їх трохи більше, хлопців загинуло, ніж офіційно доповідає Генеральний штаб. 300 поранених і близько 150-200 загиблих зупинили і перекрошили, грубо кажучи, 2-3 тисячі російських військових, щоб порозуміли. Тобто ми показали не тільки Росії, а всьому світу, що наша армія вміє надефективно тримати оборону. Ми просто на перших етапах Дебальцевського штурму зламали їхній ударний потенціал. І ми б могли втримати Дебальцево насправді, навіть тими силами, які були. Нам би дали б трошки справну артилерію, трошки поміняли особовий склад, вивезти поранених, замінити новими здоровими хлопцями. І декілька ще підрозділів, там навіть не бригади, декілька батальйонів буквально, для того, щоб укріпити фланги, через які відбулося оточення. Ми могли б ще і в контратаку перейти, незважаючи на те, які сили Російської Федерації. І у нас, у українців, після дій військових, після того, що всупереч діям командування, всупереч діям полковника Тарана, Гмуженка і всіх інших, хто причетний до цієї здачі, все ж таки вдалося вийти зі зброєю, все ж таки вдалося вийти відносно організовано, так як це можна організувати низовою організацією, тобто горизонтальними зв'язками. І ми показали, що ми всупереч цього вміємо досягати великих військових успіхів. І після цього, як ви бачите, рипалися російські військові тільки в Мар'їнці, де отримали по зубам так, що вже навіть і передумують, уже, напевно, на найближчий час кудись рипатися.
Дякую вам величезно, ветеран АТО, депутат Київської міської ради, волонтер Володимир Назаренко був гостем нашої студії.